สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชื่อวิชา12307วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องการเกษตรแบบดั้งเดิมค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะการเกษตรแบบดั้งเดิมนะคะเป็นการปลูกพืชที่อาศัยแรงคนและแรงสัตว์รวมทั้งการใช้เครื่องมือในการผลิตประเภทต่างๆนะคะอย่างเช่นไม้จอบเสียมคราดและไถนะคะการปลูกพืชในสังคมเกษตรแบบดั้งเดิมก็มีเป้าหมายหลักคือการผลิตเพื่ออย่างชีพหรือเพื่อเลี้ยงตัวเองในครอบครัวค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะก็จะขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรแบบดั้งเดิมซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์อาจารย์วสันต์รัตนโภคาค่ะซึ่งท่านเป็นกรรมการประจำชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและท่านยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ประเทศไทยตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินไทยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยประเทศต่างๆที่อยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่เช่นพม่าลาวเวียดนามกัมพูชาและมาเลเซียและที่เป็นเกาะนะคะเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และบรูไนดังนั้นสภาพภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไปก็จะไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะประเทศไทยก็จะมีลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นอย่างไรอาจารย์วสันต์ได้กรุณาอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ตอนกลางของพื้นแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีลมพายุหมุนคือพายุดิเพรสชันนะฮะต่างๆอิทธิพลของลมฟ้าอากาศนะจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเกิดเป็นฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวตามลำดับนะฮะซึ่งส่งผลต่อการประกอบอาชีพของประชากรนะฮะคือการปลูกข้าวเพื่อการบริโภคจะมีการแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศที่รับลมมรสุมมากน้อยต่างกันนะฮะทำให้นะฮะลักษณะพวกนี้เนี่ยทำให้ส่งผลต่อการเกษตรของไทยนะฮะในฤดูฝนของทางภาคใต้เนี่ยจะมีการแตกต่างจากภาคอื่นนะฮะคือจะเกิดขึ้นระหว่างช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนตกชุกทางด้านชายฝั่งตะวันตกของภาคตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปถึงจังหวัดตรังนะฮะส่วนทางชายฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะปริมาณฝนที่ตกในแต่ละภาคไม่เท่ากันนะฮะจึงมีผลต่อการเจริญเติบโตและความงอกงามของพืชและสัตว์ต่างกันนะครับ
การตั้งถิ่นฐานของประชากรในแต่ละภาคของประเทศไทยย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเป็นสำคัญลักษณะภูมิประเทศไทยจะพิจารณาตามลักษณะดินฟ้าอากาศซึ่งแบ่งไว้เป็น5ภาคนะคะคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แต่ว่าแต่ละภูมิภาคนะคะก็จะมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันเช่นกันซึ่งจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์วสันต์ได้กรุณาสรุปไว้ในประเด็นที่สำคัญดังนี้ค่ะ
ลักษณะภูมิประเทศจากการตั้งถิ่นฐานภูมิประเทศจากการตั้งถิ่นฐานในภาคเหนือนะฮะลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือเนี่ยประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้มากกว่าภาคต่างๆของประเทศมีทิวเขาขนาดใหญ่หลายลูกทอดยาวนะจากเหนือถึงใต้หรือจากแนวตะวันตกไปถึงตะวันออกอาชีพหลักของชาวภาคเหนือพื้นที่ราบก็คือการเกษตรกรรมและการทำป่าไม้การเกษตรกรรมเนี่ยที่สำคัญก็คือการทำนาการทำสวนผลไม้และการทำป่าไม้เพื่อขายสำหรับภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยส่วนใหญ่เป็นที่สูงนะฮะด้านตะวันตกเนี่ยจากระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ200เมตรและก็ลาดต่ำไปทางตะวันออกนะซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ120เมตรภาคนี้เนี่ยจะมีการแยกตัวจากภาคกลางโดยเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพระยาเย็นประชากรส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลแม่น้ำชีแม่น้ำสงครามและแม่น้ำโขงและตามที่ราบลุ่มของแม่น้ำสาขาต่างๆนะฮะ ภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐานในภาคกลางนะฮะภาคกลางเนี่ยจะเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์นะฮะเพราะตั้งอยู่บนที่ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและมีแม่น้ำลำธารหลายสายไหลผ่านนะฮะ การตั้งถิ่นฐานของประชากรเนี่ยส่วนใหญ่จะตั้งเป็นแนวยาวไปตามลำคลองและแม่น้ำนะครับส่วนการตั้งถิ่นฐานภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐานของภาคตะวันออกนะฮะภาคตะวันออกของประเทศเนี่ยจะมีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลติดกับอ่าวไทยนะฮะแต่ตอนกลางเนี่ยเป็นป่าไม้นะฮะแล้วก็มีภูเขาที่สูงคือภูเขาจันทบุรีตั้งอยู่การตั้งถิ่นฐานของประชากรในเขตภูเขาและในป่าลึกเนี่ยก็จะกระจัดกระจายกันไปนะฮะแล้วก็จะมีการปลูกพืชป่านะฮะส่วนบริเวณที่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีการปลูกข้าวและทำไร่ส่วนภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐานในภาคใต้เนี่ยภาคใต้จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นดินและเป็นแหลมนะฮะยื่นยาวไปในทะเลนะฮะทำให้ก็มีการตั้งบ้านอยู่ตามริมทะเลต่างๆนะฮะจะเห็นได้ว่าการตั้งถิ่นฐานของประชากรเนี่ยมีความสำคัญกับธรรมชาตินะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนในภาคใต้เนี่ยก็จะมีการปลูกสวนยางและสวนผลไม้นะฮะจึงมีการสร้างเรือนบ้านเรือนเนี่ยกระจัดกระจายกันไปนะฮะตามแต่อาชีพที่ตนทำอยู่นะครับ
การเกษตรแบบดั้งเดิมนะคะมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 10,000 ปีมาแล้วนะคะมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ได้ใช้เครื่องมือหินนะคะกระเทาะหยาบๆที่หายได้ตามถ้ำหรือว่าเทือกเขาสูงทั่วไปนะคะเป็นเครื่องมือในการเพาะปลูกการเกษตรในประเทศไทยก็จะมีลักษณะประวัติความเป็นมาอันยาวนานนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจมากทีเดียวอาจารย์วสันต์ได้กรุณาอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ประวัติความเป็นมาของการเกษตรในประเทศไทยนะฮะการเกษตรสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้พบหลักฐานสำคัญคือเมล็ดข้าวที่กลายเป็นถ่านดำในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ตามที่สูงในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อาศัยข้าวป่านะฮะหรือมีการปลูกข้าวเพื่อบริโภคกันแล้วนอกจากนี้เนี่ยนักโบราณคดียังได้มีการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีในภาคกลางอีกหลายแห่งเช่นแถบไซโยกนะฮะและลุ่มแม่น้ำแควในจังหวัดกาญจนบุรีได้พบวัฒนธรรมที่เป็นการเกษตรแบบการทำไร่เลื่อนลอยนะฮะแม้ว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ในช่วงต้นเวลาเนี่ยต่างกันนะฮะแต่ก็มีเทคนิคของการเกษตรและการดำรงชีพในสังคมซึ่งเป็นการล่าสัตว์เก็บของป่านะฮะเหมือนกันนะฮะจะมีการเก็บพืชประเภทที่เป็นเมล็ดนะฮะแล้วก็เป็นหัวเพื่อใช้ในการยังชีพนะฮะแล้วก็มีการเพาะปลูกข้าวกันนะฮะทำให้ข้าวเนี่ยกลายเป็นอาหารหลักของชาวเอเชียนะฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมานะฮะต่อมาการเกษตรในสมัยประวัติศาสตร์นะฮะประเทศไทยเริ่มมีการปลูกข้าวตามบริเวณที่สูงที่น้ำท่วมที่น้ำท่วมไม่ถึงนะฮะโดยใช้เทคนิควิธีการเผาป่าให้โล่งเตียนและปลูกพืชนะฮะต่างๆนะฮะเช่นข้าวเช่นถั่วและพริกนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการปลูกพืชประเภทมีหัวเช่นเผือกมันนะบริเวณครอบครัวบริเวณโครเรียนฮะไปใช้ในการบริโภคต่อมาเนี่ยได้พบมีการปลูกข้าวนาดอนนะฮะในก่อนประมาณช่วงพุทธวรรษที่20นะฮะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีในบริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึงนะฮะต่อมามีหลักฐานว่าในราวพุทธศตวรรษที่20เนี่ยมีการปลูกข้าวนาดำหรือข้าวนาสวนในเวณที่ราบภาคกลางภาคเหนือและภาคอื่นๆนะฮะต่อมาเนี่ยได้ขยายลงมาตามรูปแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำบางปะกงครับ
การปลูกพืชแบบเลื่อนลอยนะคะเป็นแบบไล่เลื่อนลอยนะคะก็เป็นการเพาะปลูกโดยมีขั้นตอนเริ่มจากการถางป่าการเผาป่ารวมทั้งหญ้าด้วยนะคะรวมทั้งการปลูกพืชแบบหมุนเวียนซึ่งครอบคลุมถึงการที่ชาวไร่เข้าไปบุกรุกถางป่าในพื้นที่ป่าสงวนเพื่อหวังสิทธิ์ในการทำกินนะคะและการเพาะปลูกในที่หนึ่งเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็ทิ้งไว้หลายปีแล้วก็กลับมาถางป่าใหม่นะคะซึ่งเมื่อปลูกพืชอีกก็อาจจะนุโลมได้ว่าก็เป็นการปลูกพืชแบบไร่เลื่อนลอยได้เช่นเดียวกันนะคะการปลูกพืชแบบไร่เลื่อนลอยนะคะก็จะมีวิวัฒนาการเช่นกันค่ะซึ่งจะมีวิวัฒนาการอย่างไรนะคะอาจารย์วสันต์ได้กรุณาอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
วิวัฒนาการของการปลูกพืชแบบไร่เลื่อนลอยนะฮะการปลูกพืชไร่เลื่อนลอยในสมัยโบราณจะเป็นการเพาะปลูกของชาวเขานะฮะเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะฮะเช่นพวกชาวบนชาวบลูและชาวขานะฮะในภาคอีสานด้วยนะฮะแล้วก็พวกเงาะป่าสาไก่นะฮะในเขตจังหวัดพัทลุงยะลาและสตูลพวกชองนะฮะในเขตภาคตะวันออกและกะเหรี่ยงในภาคกลางนะฮะซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับพม่าตามเทือกเขาถนนทันชัยและเทือกเขาตะนาวสีนะฮะ สำหรับการปลูกข้าวไร่และพืชอื่นๆแบบเลื่อนลอยเนี่ยต้องอาศัยระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มีสารอินทรีย์ในพื้นดินสูงนะฮะพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวข้าวโพดนะฮะแตงถั่วพริกมันเทศเผือกและอื่นๆซึ่งกระจายอยู่ตามธรรมชาตินะฮะแล้วก็ต้องพึ่งอาศัยน้ำฝนเป็นหลักเนื่องจากการปลูกไร่แบบเลื่อนลอยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำอยู่ในกลุ่มชาวเขาต่างๆนะฮะที่อาศัยอยู่ตามชายแดนไทยพม่านะฮะในภาคเหนือและในภาคกลาง
การปลูกพืชแบบไร่เลื่อนลอยนะคะก็มีวิวัฒนาการอันยาวนานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ยังคงมีการปลูกกันในปัจจุบันด้วยเหมือนกันนะคะในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขารวมทั้งชาวพื้นราบที่อาศัยอยู่ตามป่าเขาหรือว่าที่ดอนที่ยังเป็นสภาพยังเป็นป่าอยู่นะคะเมื่อคนได้ขยายลงสู่พื้นที่ลุ่มพืชหลักที่ปลูกก็ยังคงเป็นข้าวแต่การเพาะปลูกได้เปลี่ยนจากการปลูกข้าวนะคะมาเป็นการหว่านซึ่งเรียกว่านาหว่านนาเมืองหรือว่านาฟางลอยนะคะทีนี้การปลูกข้าวนาหว่านจะมีวิวัฒนาการอย่างไรอาจารย์วิสันได้สรุปไว้ดังนี้ค่ะ
วิวัฒนาการของการปลูกข้าวแบบนาหว่านการทำนาแบบนาหว่านเป็นวิธีการหว่านเมล็ดข้าวที่เตรียมไว้ลงในพื้นนานะฮะที่นาจะมีลักษณะลุ่งเตียนไม่มีคันนากักเก็บน้ำจึงต้องอาศัยน้ำธรรมชาติที่ไหลบ่าเรียกว่าน้ำท่ามาหล่อเลี้ยงต้นข้าวน้ำที่ไหลบ่ามาจากต้นน้ำจะพัดเอาสารอินทรีย์แร่ธาตุมาด้วยทำให้ต้นข้าวงอกงามและสูงขึ้นตามลำดับของน้ำที่ท่วมอยู่หลายเดือนก่อนที่น้ำฝนและน้ำท่าจะท่วมชาวนาก็จะไถพื้นที่ดินและที่ยังแห้งและเมื่อฝนตกลงมาครั้งแรกในเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมนะฮะการปลูกข้าวแบบนาหว่านมีเทคนิคซับซ้อนมากกว่าการปลูกข้าวแบบเลื่อนลอยและเหมาะกับภูมิประเทศที่เป็นที่ราบรุ่มได้แก่ที่ราบรุ่มในภาคกลางที่ราบภูเขาในภาคเหนือและที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งแม่น้ำต่างๆที่น้ำท่วมถึงการหว่านข้าวจะต้องทำหลังการไถและการคลาดแล้วการปลูกข้าวแบบนาหว่านได้แข็งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีการปรับปรุงพื้นที่โดยการขุดคลองมีการจับจองที่ทำกินและที่อาศัยตามแนวคันคูคลองการทำนาหว่านในบริเวณนี้จึงทำกันอย่างกว้างขวางตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
การปลูกข้าวแบบนาดำนะคะหรือข้าวนาสวนซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปนะคะเรียกว่าการปักดำนั้นเพราะว่าการปลูกก็จะแบ่งเป็น2ระยะคือระยะการเพาะกล้าและระยะการถอนต้นกล้าไปปักดำในที่นาชาวนาจะต้องลงทุนและลงแรงในการดูแลรักษาและมีขั้นตอนมากกว่าการทำนาไร่และนาหว่านนะคะการทำนาดำก็จะทำในบริเวณที่ดินที่เป็นที่ราบซึ่งน้ำจากแม่น้ำไม่สามารถที่จะท่วมถึงจึงต้องอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาลพื้นที่นาก็ต้องกั้นคันนานะคะเป็นแปลงเล็กๆเพื่อสะดวกในการใช้ควายไถนาและกำลังคนที่จะไถนาในแต่ละวันวิวัฒนาการของการปลูกข้าวนาดำจะเป็นอย่างไรอาจารย์วสันต์ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
การทำนาแบบนาดำคงทำมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วและทำมาก่อนหน้านี้พื้นที่ในการปลูกข้าวในสมัยก่อนมีการแบ่งประเภทตามพื้นที่และการใช้งานเช่นถ้าทำนาบนที่รุ่มอาศัยน้ำฝนหรือน้ำท่าเรียกว่านาคู่โคคือการใช้งัวไถนาเป็นคู่ส่วนนาฟางลอยนั้นเป็นนาดอนที่ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักต่อมาจึงเรียกว่านาไร่นาหวานและนาดำในปัจจุบันปัจจัยที่สำคัญในการผลิตข้าวแบบนาดำก็คือที่ดินนะฮะที่ดินเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตข้าวมาตั้งสมัยโบราณไพร่หรือราษฎรสามารถจับจองที่ดินได้แต่ต้องทำกินบนที่ดินนั้นโดยต้องส่งผลประโยชน์ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ข้าวหรืออื่นๆนะฮะเป็นภาษีให้แก่ราชการการเสียภาษีในรูปแบบของผลผลิตเรียกว่าภาษีหางข้าวนะฮะปัจจัยสำคัญที่มีต่อนาดำอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะก็คือแรงงานซึ่งแรงงานเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะที่ควบคู่อยู่กับการทำนานะฮะนอกจากแรงงานของคนแล้วเนี่ยก็จะมีแรงงานจากสัตว์อีกด้วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามีแรงงานน้อยเนี่ยผลผลิตที่ได้ก็จะน้อยตามไปด้วยนะฮะปัจจัยสำคัญอันดับ3ก็คือพันธุ์ข้าวในสมัยก่อนเนี่ยชาวนาจะคัดพันธุ์ข้าวเองในการทำนาแบบดั้งเดิมเนี่ยชาวนาจะต้องตระเตรียมเครื่องมือสำหรับทำนาเช่นไถคราดจอบนะฮะ
การปลูกพืชแบบไร่เลื่อนลอยนะคะก็เป็นการปลูกพืชเพื่อยังชีพในสภาพแวดล้อมที่ยังเป็นป่าเขาที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มีผักผลไม้และสัตว์ป่าให้หามาเป็นอาหารได้นะคะ การเพาะปลูกจึงไม่ต้องการแรงงานมากการปลูกพืชแบบไร่เลื่อนลอยก็จะมีอยู่หลายวิธีนะคะแต่ละวิธีก็จะมีการทำที่แตกต่างกันออกไปอาจารย์วสันต์ได้กรุณาอธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้ค่ะ
การปลูกพืชแบบไร่เลื่อนลอยวิธีการปลูกพืชและชนิดของพืชที่ปลูกจึงสัมพันธ์กับดินฟ้าอากาศและประชากรซึ่งเคลื่อนย้ายไปหาดินที่อุดมสมบูรณ์นะฮะเมื่อทิ้งที่ให้รกร้างไว้เนี่ยก็จะมีการแปลสภาพเป็นป่านะฮะเมื่อกลับมาครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีการเผาป่านะฮะแล้วก็ทำลายวัชพืชเพื่อให้เป็นที่เพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับไร่เลื่อนลอยเนี่ยจึงสร้างความเสียหายให้แก่ระบบดินค่อนข้างเยอะนะฮะวิธีการปลูกพืชแบบไร่เลื่อนลอยของชาวเขานะฮะที่อาศัยอยู่บนที่สูงตามไหล่เขาและชาวพื้นราบมีวิธีการปลูกพืชและการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัวนะฮะที่มีการแบ่งงานกันทำที่สอดคล้องกับระบบนิเวศนะฮะมีการเลือกพื้นที่ปลูกการเซ็มเล็ดข้าวที่ดีการใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆนะมาช่วยกันนะฮะสรุปแล้วเนี่ยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปลูกพืชแบบไร่เลื่อนลอยเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกนะฮะเทคนิคในการปลูกพืชกิจกรรมในการทำงานและก็พันธุ์พืชที่ปลูกได้นะครับ
วิธีการปลูกข้าวแบบนาหวานหรือที่เรียกว่าข้าวนาเมืองหรือว่าข้าวขึ้นน้ำนะคะต้องใช้เมล็ดพันธุ์หวานลงในพื้นที่นานะคะที่ถ่ายและคราดเตรียมไว้เป็นวิธีการที่ต้องใช้เครื่องมือที่สลับซับซ้อนกว่าการปลูกพืชแบบพืชไร่เลื่อนลอยนะคะการปลูกข้าวแบบนาหวานจะมีวิธีการอย่างไรอาจารย์วสันต์ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
สำหรับการปลูกข้าวแบบนาหวานนะฮะต้องใช้เทคโนโลยีในการไถดินคลาดหรือว่านาตมนะฮะแล้วหวานเพื่อรอน้ำฝนหรือน้ำหลากที่พาโคลนตมและหั่นของข้าวไหลมากับน้ำนะฮะโดยมีระดับน้ำตั้งแต่80ซมขึ้นไปนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระดับน้ำจะสูงประมาณ 1-2 เมตรวิธีการดั้งเดิมของชาวนาเนี่ยก็ใช้แรงงานคนแรงงานควายแรงงานงัวนะฮะและใส่วิธีการหวานหลายรูปแบบเช่นการหวานแบบสำรวยนะฮะเป็นการหวานภายหลังการไถดะและการไถแปรแล้วนะฮะการหวานคาดกลบหรือไถกลบจะเป็นการปลูกข้าวในที่ที่มีความชื้นมากกว่าการหวานแบบสำรวยนะฮะการหว่านนาตมเป็นการหว่านข้าวในพื้นที่ที่มีน้ำขังประมาณ 3-5 ซมบริเวณปลูกข้าวแบบนาหวานมากที่สุดเนี่ยก็อยู่ในบริเวณภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขังอยู่หลายเดือนเหมาะกับทำนาหวานมากกว่าส่วนอื่นของประเทศนะครับ
การปลูกข้าวแบบนาดำหรือการปักดำเป็นวิธีการปลูกข้าวโดยการเพาะกล้าหรือตกกล้าในแปลงเล็กๆนะคะแล้วก็ถอนไปปลูกในนาผืนใหญ่ในพื้นที่นาผืนใหญ่นี้ก็จะต้องปรับพื้นที่โดยการปั้นคันนาเพื่อควบคุมน้ำให้ขังในพื้นที่นาในระยะที่ต้นข้าวกำลังเจริญเติบโตคือไม่ให้น้ำแห้งหรือว่าขังมากเกินไปนะคะถ้าน้ำมากชาวนาก็จะเปิดน้ำให้ไหลออกไปเพื่อให้ต้นข้าวไม่ได้รับความเสียหายการปลูกข้าวนาดำจะมีขั้นตอนอย่างไรอาจารย์วสันต์ได้กรุณาอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
การปลูกข้าวแบบนาดำการปลูกข้าวแบบนาดำหรือบางแห่งเรียกว่าข้าวนาสวนมีปลูกทุกจังหวัดในประเทศไทยนะฮะวิธีการปลูกข้าวนาดำมีขั้นตอนต่างๆนะฮะดังนี้ขั้นแรกการเตรียมดินนะฮะต่อมาก็จะมีการปักดำโดยฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็จะมีการปักดำเป็นแนวนะฮะมีระยะห่างแถวและระหว่างก่อตามชนิดของพันธุ์ข้าวต่างๆนะฮะจากนั้นก็จะมีการบำรุงรักษาต้นข้าวนะฮะมีการป้องกันศัตรูพืชต่างๆที่จะมาทำร้ายข้าวนะฮะเช่นปูนานกนะฮะนอกจากนี้เนี่ยชาวนาก็ต้องดูแลน้ำนะฮะให้พอที่จะต้นข้าวเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้นะฮะซึ่งก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้ครับ
ท่านผู้ฟังคะเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบดั้งเดิมต้องพึ่งพาธรรมชาติและใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชตามสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศรวมทั้งสัมพันธ์กับระบบความเชื่อและพิธีกรรมที่กระทำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตและความอยู่เย็นเป็นสุขของสมาชิกในครอบครัวค่ะรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วสันต์รัตนโภคาที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการค่ะรายการในวันนี้ชวการนิติเอกโชคประสานงานจัดทำบทวิภาวีสิริม่วงกำกับรายการธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชราพรสุวรรณสัมฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสวัสดีค่ะ